Po 17. hodině ve čtvrtek je prostor na rádiu Wave pro diagnózu F, což je pořad o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Dobré odpoledne vám v tuto chvíli přeje Adéla Paulík-Lichková, no a naproti mě už sedí Honza Vojtko, terapeut, kterýž to je častým hostem diagnózy F, přichází vždycky první čtvrtek v měsíci. Ahoj Honzo.
Ahoj Adélo.
My jsme v předchozích diagnózách poměrně hodně probírali vztahy, tak jsem si říkala, že bychom si tentokrát od vztahu mohli dát pokoj, i když možná to trochu se vztahy souviset bude. A věnovali bychom se něčemu, co jsme nazvali šedou zónou duševních poruch. Mm-hmm. To znamená, když ještě nemám na čele nálepku diagnózy, ale už mi to nějakým způsobem komplikuje život. Máš takovéhle pacienty nebo klienty?
Mám a vlastně většinu. Jo, většinu lidí i to, jaký typ terapie dělám, což je ta kognitivní a behaviorální terapie, tak ta vlastně přináší nebo poutá právě tyhle ty typy různých poruch nebo smutečných stavů, prostě, že mi není dobře a je to úzkost, není to úzkost, je to nějaká patologie, není to patologie, nevím si s tím rady, nechci brát antidepresiva, nechci psychiatrovi, jo, je to prostě těžký, takže vlastně toho člověka to donutí s tím něco udělat a jelikož se to týká nějakého chování, nějakého myšlení, tak prostě jdou k tomu KBTčkovému terapeutovi anebo k jakýmukoliv jinému, ale prostě jakože nejčastěji. Vlastně ta šedá zóna dle mého soudu je přímo úměrná k tomu KBT.
Pojďme se podívat třeba konkrétně na deprese nebo na ty depresivní stavy. Když to ještě není diagnóza, jak se to u těch lidí projevuje a třeba jak jim to může komplikovat život?
Když to ještě není diagnóza, kdyby to byla diagnóza, tak vlastně ten člověk ztrácí velmi silně motivaci, neví vůbec, proč by měl stát z postele, neví, proč by měl jít do práce, proč by s někým měl udržovat vztahy. A takže vlastně ta nekvalita toho života je vlastně naprosto zjevná a vlastně skoro všichni v jeho okolí si toho všimnou a můžou mu dát nějakou zpětnou vazbu. Nedej bože, že by ho vzali, vytáhli z té postele a odvezli k tomu psychiatrovi nebo psychologovi. Jenomže existuje i forma, kdy mám velmi silný nějaký takzvaný smuteční stav, kdy jsem se třeba čerstvě rozešel nebo rozešla s někým, nebo mě vyhodili z práce, umřela mi maminka, tatínek, rozumíš, něco fakt jako těžkýho. A najednou tu motivaci jsem ztratil a nechce se mi. Prostě upadám do deprese a nechce se mi vstát z té postele. Jenomže si pořád uvědomuju, že bych z té postele vstát měl, protože musím jít do práce. Tak vlastně si vymyslím a začnu používat ve svém životě určitý, sice to vypadá jako adaptace, že jsem se adaptoval na tu novou situaci, ale může to být něco, co nějaký styl chování nebo nějaká rutina, nová rutina, kterou musím udělat, abych vůbec vstal. To znamená, že mám připravený ráno u postele ubalený joint nebo prostě jako jo, frťana vodky nebo prostě nevím, cokoliv jinýho, já nevím, prostě nějakou knížku nebo že se prostě začnu plácat. Jo, a znám jednu holku, která se byla, že jo, aby stávala, že se dávala facky, staň, jo, tak nakonec vstanu, oblíknu se, třeba si vyčistím i zuby a půjdu do té práce, ale ta strategie, to, že to musím udělat, to už je to maladaptivní, tak zní jako, že taková ta špatná adaptace.
A to by mě zajímalo, proč vlastně, když teda nakonec výsledek je dobrý, že vstanu a jdu a dělám něco, co jsem původně měla v plánu dělat, tak proč je ten rituál nebo ta příprava na to neúplně vhodná?
No, protože to vlastně znekvalitňuje můj život. Protože vlastně já jsem musel udělat něco navíc, sice jsem to vyřešil nějak, ale je to vlastně takzvaně vyhýbavý chování. Já místo tomu čelit a říct si, je mi smutno, jdu k psychologovi, nebo kámoška, nebo já jako kdokoliv jiný, ale rozumíš, když mám zlomenou nohu, tak jdu taky jako k chirurgovi, tak když mi je smutno a je mi těžko, no tak budu probat k psychologovi. Jsou to lidi, kteří prostě to mají na starosti a vystudovaný. Takže já radši nepůjdu, přece nejsem žádný blázen. Ten člověk si pořád uvědomuje, že tu normu toho svého života, tak si vlastně vymyslí a udělá si nějaký přesně tu novou aktivitu, která mu k tomu jakože zdánlivě má pomoct, ale bohužel ho zpevňuje v takzvaném tom bludném kruhu.
Jak dlouho lze se takhle jako vyhýbat? Chápu, že v rámci vstávání z postele je ta doba poměrně omezená, jasně. Ale obecně v životě, jak dlouho můžeme dělat tyhle vyhýbavé aktivity?
Já teď budu trošku dramatické, klidně celý život. Jo, že vlastně já si vymyslím na moje úzkosti nějaký rituál nebo nějakou aktivitu a já ji prostě můžu dělat ji úspěšně celý život a přitom si neuvědomuju, že to je vlastně přesně to maladaptivní, takový to prostě to blbý, to výbavý prostě chování. Ale zase, funguje mi to, funguje, tak to třeba nemusím řešit. Ale průšvih je ten, že pokud se člověk dostane do nějakého takového stádia, tak se může dostat do nějakého druhého, třetího a nejenom těch různých strategií, lidí. Jo, nejenom, že jak vstanu z postele, ale že se třeba nebudu vyhýbat konfliktu, nebo naopak je můžu vyvolávat a nechci, tak nejenom můžu připlítat do toho svého života čím dál tím víc. A v tu chvíli ta nekvalita může být fakt jako ohromná.
Když udělám teď hodně skok do budoucnosti, už třeba mnoho let dělám řadu vyhýbavého chování, nebo řadu způsobů vyhýbavého chování. Lze to ještě rozmotat, anebo prostě s tím můžu žít, s tím svým zamotaným balíkem až do konce života?
Hele, tady je přímá úměra, že čím víc máš těle těch stylů toho svého chování, tím opravdu ta nekvalita je větší a tím pádem to... tím víc to chceš rozmotávat, tím víc s tím chceš něco dělat. Když to skončí u jednoho, u dvou, tak dobrý, tak s tím, tak to prostě zahrneš, integruješ do svého života a natolik to zautomatizuješ, že na to vůbec nemyslíš. Ale jakmile těch věcí je víc, tak to je taková jako sněhová, nebo vůbec jako koule, kterou táhneš prostě za sebou a nechceš.
Není to trošku idealistické? Jako já si říkám, že ve chvíli, kdy si nabalím spoustu těch vyhýbavých, tak to dělám mimo jiné možná i proto, abych to nemusela řešit. Takže si říkám, že jako ty lidi jako nemusí vždycky chtít.
No určitě, jasně. Jasně, no proto to dělají. Vlastně ten motiv je, vlastně oni nechtějí se vloženě konfrontovat s tím nějakým problémem nebo s nějakou situací, no tak to proto to udělali, to je jasně, to samozřejmě máš naprostou pravdu, ale ono ten dopad, ten důsledek tohle chování může být daleko větší než ta původní příčina. Jo, že je mi smutno, že prostě než rozumíš, to může mít to víc k nějakým obsedantním kompulzivním poruchám, k velmi silným úzkostem, jo. Nedej bože, že můžeš žít v cyklu nějakých neustálých depresí. Třeba že i ta bipolární porucha nějakým způsobem může být vytvořena a já opravdu můžu vstoupit do krajiny bipolární poruchy a vůbec netuším, jak se tam objevil, protože rozumíš, uníst ten balván, musíš vydat ohromnou sílu energie, takže nenom a máš, a nenom se ti něco podaří a chceš to udělat. Ale ta únava, ten stres, tak to prostě spadne do nějaký velmi těžký demotivace.
Honzo, co když slyším hlasy, ale nemám třeba nějaké další příznaky schizofrenie nebo necítím se jako schizofrenik a nějak mi to jako nevadí v životě. Je to vůbec možné?
Hele, každý z nás a naše myšlení je založený na takzvaném vnitřním dialogu. To znamená, že si každý z nás povídá sám se sebou. Jo. Takže pokud je to hlas a pořád si uvědomuji, že to je můj hlas, to znamená, že mluvím sám se sebou, i když občas přijde nečekaný signál z nějakého mýho vnitřních nějakých pohnutek a z nějakého spouštěče, tak to vlastně může nějakým způsobem i fungovat a být ještě, já neříkám v pořádku, ale mít to v nějaké jakože normě. Ale hele, jakmile slyším cizí hlasy, jakmile slyším Ježíše, slyším, nevím, Králička Bunnyho nebo kohokoliv jiného, v tu chvíli to už opravdu patologický a je to velká, fakt to míří k té diagnoze, jako ale mílovými kroky. Jo. To znamená, že kdyby ten člověk přišel ke mně jako k terapeutovi, tak ho nepřijmu a řeknu rovnou, prosím vás, jděte tady za psychiatrem, jo, za někým, kdo to přímo řeší, kdo vám může pomoct nějakýma lékama, nějakýma psychofarmakama, že se vyladí ten stav a pak může nastoupit nějaká terapie. Jo. Takže v tomhle ta přímá úměra je.
Čistě teoreticky, pokud ty hlasy jsou takové jako přikazovací, takové jako, že mi říkají, co mám udělat a je to třeba něco nepříjemného, tak to mi přijde logické, že ten člověk pak jde k tomu psychiatrovi, protože ho to vede do nějaké diskomfortní zóny. Ale říkám si, co když je ten hlas vlastně příjemný? Co když je jakože cizí, je to třeba Bugs Bunny a říká mi něco příjemného, říká mi, že mi to sluší, říká mi, že si mám užít den, že se mám víc usmívat a že se mi něco povedlo.
Vlastně, třeba freudiáni, že jo, fungují v nějakém id, ego, super ego. Takže vlastně to super ego moje, nebo prostě Rogers, že jo, fungoval na základě jako ideální a skutečný já. Takže vlastně mý ideální já mi může tohle říkat. Nebo mý super ego mi může vlastně říkat, že jsi krásná, úžasná a tak dále. Průšvih je ten, že vlastně když použiju něco, omlouvám se za to, třeba umřela mi maminka, milovala se mi a mám trpět a opravdu jako je situace, kontext mýho života je ten, že prostě mám prožívat nějaký smutek a já chodím po světě a usmívám se. Protože můj vnitřní hlas mi říká, že jsem krásná, že se vlastně nic neděje, to je opravdu patologický. Rozumíš mi? Je to mimo realitu. Vlastně základní nastavení, tak je to úplně základní. Jo. Neuróza a psychóza je o tom, že sice neurotik může mít nějaký blbý chování, může slyšet, dejme tomu, hlas nebo cokoliv jiného, ale pořád si uvědomuje realitu. Pořád ví, kde pracuje, s kým je, s kým mluví, co cítí a tak dále. Psychóza je o tom, že prostě ten člověk je mimo realitu. Jakmile prostě chodíš po světě a myslí a představuješ si, a ten tvůj hlas ti říká, že jsi v ráji a že s tebou mluví Adam a Eva, dokonce synchronně, že do jednoho ucha Eva, do druhého Adam. V tu chvíli je to patologie. V tu chvíli opravdu potřebuješ něco s tím prostě dělat. A samozřejmě ti může být krásně. Jenomže to krásně sice moc hezký, ale není to realita. Žiješ opravdu mimo sebe.
Můžeme hlas komplikovat život a nebýt to diagnóza? Třeba ten vnitřní dialog nějakým způsobem?
Vlastně může. Samozřejmě, když seš v situacích, kdy třeba jednáš na úřadě, nebo máš poradu se šéfem, nebo jednáš s klientem, seš obchoděčka, jo, a nevím, cokoliv jiného prostě děláš, a nejenom si začneš povídat sama se sebou. To znamená, že aby ses mohla soustředit na ten svůj vnitřní dialog, se musíš odpoutat od té interakce s tím, buď s tím člověkem, nebo vůbec prostě s tím konkrétním světem a povídáš si se sebou. Takže v tuhle chvíli to může být u vozovkách divný a mimo nějakou normu. A lidi si toho všimnou. Jo. Jakmile se dokážeš ale vrátit zpátky a dokážeš si třeba klidně říct sorry, jo, teď jsem si tady se sebou jako povídala, tak můžeš to nějakým způsobem zvládnout, ale přesto i tato varianta značí, že se v tobě něco děje a že bys něco měla řešit.
Pak, že k tobě přijde takovýhle klient, který nějaké podobné situace prožívá, jak s ním pracuješ?
Samozřejmě bádáme, první věc je, že bádáme po nějakých příčinách, nebo úplně první věc je, jak moc mu to opravdu znekvalitňuje život. Ale moje práce jako terapeuta je ta, že já vlastně nesmím nikdy v žádném případě ublížit tomu svému klientovi, ničím, žádným svým názorem, ničím takovým. Takže moje první věc, co je, se ptám, jak moc mu to opravdu znekvalitňuje život. A to, že už vůbec přišel za mnou, tak vlastně ukazuje, že to nějakou nekvalitu má. Ptáme se o tom, jakou. Vlastně v tom KBTčku funguje takový ten princip ABC. To znamená, Ačko je takzvaný spouštěč. Co mu vlastně spouští? A pátráme potom, co ten spouštěč je. Bčko je B jako behavior. Co je vloženě, jaký chování ten spouštěč způsobuje. A Cčko jsou consequences. Jaký to má dopady. Jo? A tyhle ten princip ABC my tam spolu prostě projdeme a on prostě si může i na základě tohohle dialogu uvědomovat, jak moc to může být nekvalitní. Protože ty dopady nějaký jsou. Jestli je to o tom, že si povídá, takových lidí já znám i mladých lidí, kterých si povídají se sebou. Jo? To jsou takzvaný auditivní typy lidí. Jsou vizuální typy, auditivní a kinestetický, takový prožitkový. A jsou auditivci, kteří fakt si spolu povídají. A mohlo to začít ve škole, když studovali a se nahlas si museli přečítat skripta, aby si pamatovali na zkoušku. Jo? Tak ty jsou zvyklí si spolu povídat a ví, že si spolu povídají. A vždycky to jako legalizujou těm lidem okolo. Hele, sorry, já si občas povídám a občas si nahlas, tak sorry. A to je v pořádku, jo, a žádná nekvalita to není, dokonce to integrovali, je z toho legrace a super. Nekvalita to může být, když si to fakt někde na úřadě se začneš povídat sama se sebou a začneš se třeba přesvědčovat. Dej to tý paní, dej paní tu stovku. Jo, protože paní chce po tobě na poště prostě jako stovku a ty víš, že jako nemáš a že jsi chudá, že jí tu stovku dát jako nechceš. A povídáš se nahlas. Mm-hmm. A v tu chvíli to už může být ten dopad, je, že ta paní si klepe na čelo nebo na tebe volá dokonce jako ochranku. Jo.
Dnes se povídám s Honzou Vojtkem o šedé zóně duševních poruch, aneb když to ještě není duševní porucha, ale už nám to nějakým způsobem komplikuje život. A možná se to té duševní poruše trochu podobá. Honzo, pojďme se ale teď podívat na druhou stranu tohoto příběhu, na lidi, kteří nemají diagnózu, ale sami si ji tak jako připnou, tak jako se jí chytnou. Stává se ti to i mezi tvými klienty, pacienty?
A nejenom mezi klienty. Stává se mi to vlastně neustále. Taky učím, lektoruju, někdy jezdím po firmách a vlastně ta tendence jakoby se sebe diagnostikovat a používat ty psychologické a psychiatrické jako termíny a nebo vůbec prostě celý ty jevy, tak dnes díky internetu prostě každou snad hodinu vyjede nějaký nový výzkum, že nějaká univerzita něco udělala a teď z toho ty média udělají prostě titulek, že jo, že prostě tohle neplatí a tam to neplatí, nebo je to takhle a tak dále. A ty lidi to hned prostě využívají a nálepkujou se a ne, prostě dělají takový ty falešní psychiatry, psychologi prostě druhým lidem a ty prostě to je určitě tohle, takže to funguje. A jinak by the way, ten jev je docela častý, že ke mně chodí lidi, kteří si myslí, že má nějakou diagnózu, protože žádnou nemají. Jo, ale prostě protože je dotlačilo jejich okolí, který byl naprosto přesvědčený, že je prostě v depresi, nebo že je schizofrenik, nebo že je někdo. Ty lidi se natolik vylekají, že to pak jdou řešit. Protože pak je nějaký, protože ono v člověku funguje takzvaný sebenaplňující proroctví. Jo, Rosenthal, který vymyslel Pygmalion efekt, jako jeden ze slavných psychologů, tak vlastně dal světu i self-fulfilling prophecy, takzvaný jako sebenaplňující proroctví, což je průšvih, protože jakmile já se přesvědčím o něčem, že to mám nebo to dělám, tak celý můj mozek, jako celý mý chování, celý ten takzvaný bludný kruh, ta myšlenka, emoce, tělesná reakce i chování, mi vlastně donesou důkazy, že to tak je, takže já vlastně naplním ten svůj původní předpoklad.
Proč to ti lidé dělají? Je to nějaký způsob hypochondrie, nebo chtějí pozornost, nebo chtějí jenom rozumět tomu, co se jim děje?
Vo všechny tyhle možné varianty. A dali vlastně to člověk to nějaký vlastní důvod. Od toho, že hypochondrie, protože zase díky informovanosti, tak prostě všichni si uvědomují, že každý něco máme. A že vlastně, když já jsem normální, tak to je si divný, protože já nemůžu být vlastně normální, takže taky vlastně něco máme. A nebo je to taky zase vyhýbavý chování, nebo jenom se bojím něčeho, jo, nebo takhle. Třeba kámošce se něco stalo, kámoška upadla do deprese, jo, a teď mi prostě třeba mi povídala, jak to začalo, a já nejenom začínám nacházet, tak tady nekoktám, začínám nacházet nějaký podobnosti u mě, a tak já ji tak vlastně taky musím mít, jo. A v tu chvíli to okamžitě člověk začne řešit. Protože rozumíš, tenhle svět, jako tady v Praze, jo, máme neustálou tendenci mít všechno pod kontrolou. Jo, a je to zase, už jsme se o něm bavili, to je ten princip anhedonismu. Prostě já jako nemůžu počkat, až budu mít nějakou diagnózu. Já si ji vlastně musím vytvořit, jo, aby to bylo jako v pořádku. Přece to všechno mám, já tady ty znaky mám, že? Teď se lezeš na internet, tam najdeš si nějaký testy, teď se otestuješ a zjistíš, jako jak si dopadla v rámci self-fulfilling prophecy, toho sebenaplňujícího proroctví, tak dáváš víc bodů. To je přesně ono, o čem já jsem mluvila, no tak tomu napálíš 8 z 10, pak to spočítáš, ha, je to tak, měla jsem to.
Zatím o tom mluvíme trošku jako ne úplně o vhodné taktice, ale říkám si, jestli to třeba někomu nemůže pomoct, jestli si třeba neřekne, jo, tak je to, není to o tom, že jsem divnej, ale mám diagnózu, takže už je mi v tom jako líp.
Jo, hele, už jenom to, že když ten člověk prostě přijde a přijde třeba klidně jenom na jedno sezení nebo na dvě, když jsem to v rámci toho rozhovoru vlastně zjišťujem, že mu nic není, že vlastně jo, že si se může dělat nějaký divný rituály, ale jsou to jeho rituály zabezpečovací, které jsou prostě naprosto v pořádku, a že to neznamená, že je nějaký OCDčkový nebo něco takového, tak
přeložme.
OCD jasně obsedantně kompulzivní, jo, tak on se vlastně uklidní, ale tím pádem já mám šanci a i on šanci vlastně vzít si takový odstup od toho, kdy tam samozřejmě prochází nějakou edukací, nějakým jako, já mu vysvětlím, co to všechno jako znamená, proč to jako dělal. A on nejenom se třeba naučí ověřovat ty informace. Taky si řekne, hele, ne všechno, co mi říká Pepa, prostě jako kámoš v hospodě, prostě taky jako pravda, nebo prostě nějaká chytrá paní, nebo kouč, nebo někdo takového.
Možná taky ne všechno, co se píše na internetu. Ano, to by bylo záhodno připomnout, jasně, že taky jasně, není vždycky jasně, úplně pravda.
A bohužel v tomhle, co jste, vlastně tohle, myslím, ta informovanost na tom internetu, toto zaplevelení těch informací, to je opravdu reálná šedá zóna psychologie a psychiatrie. Protože dnes a denně tam jsou opravdu nový výzkumy, které jsou neověřený, nebo na malým skupině lidí. Jo, takže, hele, příklad třeba, který je fakt jako slavný, je jedna paní, a nevím, jak se jmenuje, ta psycholožka. Byl to neurochirurg, která napsala článek, kdy se vyjádřila, že pravděpodobně, že ona si myslí, že v mozku je nějakých 100 miliard neuronů. Jo. Řekla to a v tu chvíli všichni tuhle informaci použili a dodnes někdo učí, chodí pole a říká, že mozek má 100 miliard neuronů. To nikdo neví, protože to se nedá spočítat. Ona dělala nějakou předpověď. A přesně takhle se s těma informacemi povídá, jako nebo pracuje. Někdo něco řekne asi, možná, pravděpodobně a hned někdo to uchopí. A jak lidi v dnešní době jedou s kratkama, i ta šedá zóna je vlastně zkratka. Jo, já se radši nadiagnostikuju hned. Nepočkám si, jestli to má nějakou věc, abych to hned jako vyřešila. Jenomže některé věci musí mít nějaký prostě jako vývoj.
Měl bys nějaké doporučení pro naše posluchače, kteří třeba žijí v nějaké zóně diskomfortu, v něčem jim není dobře, tak jak to tedy řešit, když by neměli používat zkratky?
Helejte, v terapii platí jedno pravidlo, ověřujte informace, ověřujte ty své myšlenky, to, co si myslíte, tak hledejte opravdu jako reální důkazy, jestli to tak opravdu je. Když to tak opravdu je, nějaká ta nekvalita, a já teď možná budu mluvit moc obecně, ale nějaká nekvalita, tak si jděte popovídat. I kdyby to bylo jenom jedno sezení, jenom to jděte to s někým ověřit. Lidi jsou na to vyškolení, fungují, vystudovaní, jděte. To je jako když máte chřipku, jdete prostě k obvodákovi, tak jděte k nějakému psychologovi, terapeutovi, někde se zeptejte se, on vám řekne, jestli jo nebo ne.
Říká Honza Vojtko, můj dnešní host v Diagnóze F. Honzo, děkuji, že jsi přišel, přeju ti pěkné odpoledne. Díky.
Napodobně, mějte se vesele.